inşası tam başka istikamette başlıyor.
Azerbaycan'da değişikliklerin tamam başka varyantı.
Kapıda Azerbaycan'da bir insan adı yaşayacaktı. Başa düştü demen.
Azerbaycan varyantı.
Hörmətli azadlıq dinləyiciləri, Azərbaycan variantı proqramında 4-cü verilişimizə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. Həftənin əvvəli bir dinləyici zəng vurmuşdu, təəssüratlarını bölüşürdü. O cümlədən dedi ki, Əli Həsənovun bir açıqlamasını oxudum qəzetdə. Əli müəllim bildirir ki, əsas məsələ qanunların icrası üçün siyasi iradədir. Bəs onda niyə ondan soruşmursunuz ki, əgər belədirsə, niyə bu iradə ortada yoxdur? Və əgər yazılan qanuna etibar yoxdursa, onda deyilən sözün ümumiyyətlə qiyməti qalmır. Qanun işləməyən, etibar olmayan yerdə isə Azərbaycan variantının nə olduğu ilə sizsiz də bəllidir. Yəni sizin verilişsiz, zatsız. Ağlıma batdı bu fikir və Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbə müdürü Əli Həsənovu aradıq. Sağ olsun, razılaşdı. Əvvəlcə biz oxucunun bu sualına bir cavab verin, sonra keçəyiz mətləblərimizə. Əvvəl-axır bu sualın Azərbaycan variantına birbaşa dəxli var. Həm bir ideya şəklində, həm də bizim veriliş kimi.
Mən bir neçə dəfə ayrı-ayrı konferanslarda, dəyərli masalarda, xüsusən də bu Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq institutların nümayəndələri ilə keçirdiyimiz görüşlərdə bu məsələnin üzərinə qayıtmışam. Bəzən baxırsınız ki, Avropanın ən qabaqcıl ölkəsində mövcud olan qanunu olduğu kimi köçürdüb, Azərbaycanda da çevirib, bəzi deyək ki, o bizim qanunvericilik praktikasının tələblərini nəzərə alaraq qəbul edirik. Sonra qanunlardan biri sərbəst toplaşmaq haqqında qanunlar. Onlarda olan qanunu eyni ilə götürürük, bizdə bu problem yaradır. Ona görə də mən orada belə bir çıxış elədim ki, deməli burada qanunda günah yoxdur. Avropa ölkələrində eyni qanun fəaliyyət göstərir, eyni qanunla işləyirlər, belə narazılıq da olmur. Deməli burada günah daha çox bu qanunun aid olduğu adamlar və icra edən adamlar da olur. Belə görünür ki, məsələn, sərbəst toplaşmaq haqqında qanunda hər şey normal nəzərə alınıbdır, ya mer həddən artıq iradə nümayiş etdirir, bəzi kütləvi yürüşləri, mitingləri məhdudlaşdırır, ya da müxalifət həddən artıq maksimalist tələblərdə olur ki, bu da dövlət təhlükəsizliyi, digər məsələlərlə bağlı deməli, mövcud icra hakimiyyətinin o tədbirə getməsinə imkan vermir. Çünki bilirsiniz ki, bu qanunda məhdudlaşdırıcı bəzi müddəalar var. Müxalifət istədiyi zaman, istədiyi yerdə miting keçirmək hüququna malik deyil. Müxalifət miting keçirmək hüququna malikdir. Lakin istədiyi yeri, istədiyi zamanı mövcud icra hakimiyyəti ilə razılaşdırmalıdır. Çünki həmin zaman başqa insanların hüququ da nəzərə alınmalıdır. Dövlət təhlükəsizliyi, sabitlik məsələləri, digər məsələlər nəzərə alınmalıdır. Bu, yəni bu məhdudiyyətlər başqa qanunlarda var. Amma bizdə nədənsə məhdudiyyətlər daha çox qabarıq özünü göstərir. Ona görə mən belə göstərdim ki, ola bizim ki, qanunların icrasını biz bacarmırıq. Ona görə də mən bu fikri söyləyərkən onu çatdırmaq istəyirdim ki, ola bilsin bizdə qanunlar çox gözəldir və bütün standartlara cavab verir. Qanunun gözəlliyi də odur ki, bütün nüansları nəzərə alır və boşluq yeri qoymur. Amma bizim qanunları icra praktikamız çatmırmı? Bəzi yerdə zəiflik mi göstərdik? Bəzi yerdə iradəsizlik mi göstərdik? Bəzi yerdə həddən artıq mı qanunun o sərt tələblərini belə mexaniki şəkildə həyətə keçiririk? Və söhbət bundan gəlir.
Bəlkə buna nəzarətin, dövlət nəzarətinin zəif olması və korrupsiyanın böyük olması təsir göstərir ki, qanunlar var, pis qanunlarda deyil, amma icra olunmur.
Bu korrupsiya ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Korrupsiya tamam başqa məsələdir. Bu daha çox iqtisadi sferada baş verən hadisələrdir. Bu daha çox qanunlara əməl etmə vərdişlərinin zəifliyindədir. Ola bilsin, mən orada eyni ikinci fikirdə söylədim. Ola bilsin ki, bizim müxalifət də qərb müxalifəti deyil. Həddən artıq maksimalist tələblər irəli sürür və bilərəkdən belə tələblər irəli sürür ki, bunu mövcud icra hakimiyyəti buna icazə verməyəcək və bununla da onlar özlərinin bəyan elədiyi kimi qarşılarına qoyduğu məqsədlərə çatacaqlar. Nədir məqsəd? Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyəcəklər.
Qaydaq bu Azərbaycan variantı axtarışına, bu ümumiyyətlə tezis ki, Azərbaycanın özünün fərqli inkişaf yolu var. Təxminən 2005-ci il seçkilərinin əvvəlindən yaranmış bir tezisdir və o zaman ortaya çıxdı ki, cəmiyyətdə rəngli inqilabın baş verməsi haqqında çoxlu söhbət gedirdi və s. Bu doğrudan belə bir təhlükə hakimiyyəti hiss eləyirdi və Azərbaycanda belə bir senari var idi ümumiyyətlə.
Bu senarini daha çox müxalifət mətbuatı və müxalifət siyasətçiləri belə nümayişkaranə şəkildə bəyan eləyirdilər və belə deyək onu təbliğ eləyirdilər. Ki qonşu ölkələrdə bu proses başlayıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli bütün beynəlxalq aləmdə yürütdüyü qlobal siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, post-sovet ölkələrinin hamısında yenidən ikinci bir hakimiyyət dəyişikliyi eləsin və yenidən onların ifadəsi ilə söyləsək, demokratik qüvvələri hakimiyyətə gətirsin. Azərbaycan da bundan istisna deyil. Yəni bunu daha çox müxalifət qüvvələri, müxalifət partiyaları və bəzən qərb texnologları, politologlarına da istinad eləyərək müstirvat eləyirdilər cəmiyyətdə ki, mütləq Azərbaycanda çəhrayi inqilab baş verməlidir. Nədir bu çəhrayi inqilab? Deməli, mövcud hakimiyyət zorla və yaxud da seçki yolu ilə devrilməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırmalıdır, biz gəlməliyik. Ona görə də biz bunlara reaksiya olaraq bəyan eləyirdik ki, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Mümkün deyil deyəndə biz onu nəzərə almırdıq ki, belə qüvvələr yoxdur, belə istəkdə olanlar yoxdur, belələr var idi, biz onu görürdük, daxildə də var idi, xarici aləmlər də, məsələn, müəyyən qüvvələr vardı ki, Polşada o zaman işlərdə iştirak eləmişdilər, bizə də gəlib bu işləri eləmək istəyirdilər, Ukraynadan müəyyən qüvvələr gəlmək istəyirdi bura, başqa-başqa dövlətlərdən, yəni belə ictimai birliklər, dəfələrlə müxalifət partiyaları rəhbərləri dəvət olmuşdu, Varşaviya onlarla treninglər keçmişdilər, bu faktlar bizim əlimizdə var idi, Ukrayna dəvət olunub orada treninglər keçmişdilər, onlar hamısı toplanmış ki, bu seçki dövrü Azərbaycana gəlsin, burada bəzi təşkilatı və təbliğatı işləri həyata keçsinlər. Yəni belə həm bunların bəyan eləməyə açıq, həm də xaricdən onların bəzi şartları görünürdü. Biz nəyə görə bəyan eləyirdik ki, Azərbaycanda mümkün deyil? Doğrudan da Azərbaycanda mümkün deyil. Əvvəla Azərbaycan o prosesləri ki, bunlar indi planlaşdırırdı, Ukraynada həyata keçdi, Gürcüstanda həyata keçdi, 91-93-cü illərdə keçirmişdi. Bilirsiniz ki, Ukraynada mövcud hakimiyyət Sovet hökuməti dövründən qalma hakimiyyəti idi. Hakimiyyət varisliyi məsələsi var idi, dəyişirdi. Ukrayna prezidentinin iki varisi var idi. Bu iki adamın arasındakı münasibətlər, onların sosial bazası təxminən eyni səviyyədə idi. 50-50-yə. Bu seçkilər də göstərdi. 3-5% kiminsə qələbəsi planlaşdırılırdı, proqnozlaşdırılırdı və belə də oldu. Dolayısıyla da bu 3-5% uğrunda mübarizə gedirdi və bu 3-5%-i da narıncı rəngə boyayıb bu və ya digər düşərgəyə çəkmək asan idi. Bu situasiya təxminən Gürcüstanda da belə idi. Gürcüstanda Şevardnadze hakimiyyəti artıq yekunlaşırdı, bir il qalmışdı və Şevardnadze növbəti hakimiyyət seçkilərdə iştirak etməyəcəyini bəyan etmişdi və artıq yeni varislər gəlməliydi. Şevardnadze Sovet hökuməti dövründən qalma rəhbər idi. Ona görə kimin gələcəyi də yenə maraqlı xarici dövlətlər və maraqlı daxili qüvvələr arasında mübarizə hədəfinə çevrilmişdi. Burada da, məsələn, Haşimətovla mübarizə aparan 2-3 liderdən arasında liderin münasibəti və onlar arasındakı təxminən səviyyə eyni idi. Onlar arasındakı səs bölgüsü də təxminən eyni idi. Ona görə burada da mümkün idi ki, 3-5% fəal kontingenti cəmləşdirib onları hansı istiqamətə yönəltməklə istənilən adamı orada o liderlərdən, orada Haşimətovla mübarizə aparan liderlərdən birini Haşimətovla oturmaq mümkün olsun. Azərbaycan tamamilə fərqli situasiyaydı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda İlham Əliyev prezident seçkiləri dövrü çox kifayət qədər belə səs fərqi ilə qalib gəlmişdi. Ona görə də Azərbaycanda belə prezident seçkiləri dövründə nəyəsə nail olmayıb, parlament seçkiləri dövrü hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq qeyri-mümkün idi. Biz bu cəhətdən izah edirik ki, Azərbaycan öz yolu. Digər tərəfdən iqtisadi vəziyyət fərqli idi. Komanda daxili vəziyyət fərqli idi. Azərbaycanda mobil bir komanda var idi, bir də komandaya qarşı mübarizə aparan müxalifət var idi. Bu əsas fərq burdan irəli gəldi.
İndi ya zəlzələdən, ya bələrədən, hər halda həmin dövrdə bu tezis ortaya atıldı, ortaya qoyuldu. Azərbaycanın özünün fərqli inkişaf yolu var və o təkrar eləməyəcək qonşu ölkələrin keçdiyi yolu. Və mən beynimdə həmişə bir şey fırlanır. Deyirlər ki, ən böyük yalan iki halda danışılır. Bir ovdan gələndə, bir də seçkilərə gedəndə. Məhz həmin dövrə düşdüyü üçün, mən bilmək istəyirəm, bu bir seçki texnologiyasından doğmuş tezis idi, yoxsa bunun çox real çərçivələri var. Yəni, sual, nədir o Azərbaycan variantı? Hansı yollarla, hansı islahatlarla biz ona gedəcəyik? Nə zaman planlaşdırılır ki, biz buna çatacaq? Və məqsəd, hədəf nədir?
Vətəndaşların hamısının intellekti eyni deyil. Ona görə də insanlar bəzən ortada bir adamın söylədiyi fikirə inanırlar və öz davranışlarını da gələcək düşüncələrini, hərəkətlərini ona müvafiq qururlar. Məsələn, belə təəssürat var idi ki, qərbdən gələcəklər bu İlham Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, deyək ki, gətirib hansısa müxalifət sədrini oturdacaqlar. Və yaxud da başqa cür deyirlər, yaxşı, burada gedən proseslər boş şeydir, əsas xaricdir, Amerika kimi dəstəklədi, o da prezident olacaq, belə suallardır. Digər bir qüvvə deyirdi ki, yox, Ruslar kimi istəsə, ona hakimiyyət olur. Bizə insanlar belə çaşdırırdılar. Bu çaşdırma da ona gətirib çıxarırdı ki, millətin aşağı təbəqəsi bu prosesləri ağılla, mülahizə ilə, intellektlə müzakirə etmək imkanı olmayan insanlar çaşbaş qalırdılar. Kimə səs verək, necə səs verək? Ona görə də biz əslində Azərbaycan öz yolu var bəyan eləməklə onu bildirirdik insanlara. Azərbaycanda hakimiyyətin taleyini nə Amerika gəlib müəyyən eləməyəcək, nə Rusiya müəyyən eləməyəcək, nə də hansısa xarici qüvvə. Azərbaycanda sinsicilərin öz iradəsini ifadə etməsi üçün bütün şərait yaradılacaq. Şərait nədir? Azərbaycan kənardan müdaxilə imkan verilməyəcək, çünki kifayət qədər güclü bizim daxili idarə etmə strukturlarımız, orqanlarımız vəziyyətə nəzarət eləyir. Yəni biz nümayə iradə qoyduq ortaya ki, əhalinin dəstək vermədiyi heç nə dəyətə keçməyəcək. Digər tərəfdən seçkilərdən qabaq neçə dənə sorğu keçirilmişdi. Bizim tərəfimizdən xarici təşkilatlar tərəfindən. Bilirdi ki, əhalinin 70%-i bu iqtidarı dəstəkləyir və istənilən halda müxalifətə dəstək vermək fikrində deyil. Deməli, çoxluğun iradəsi bizim tərəfimizdədirsə, o zaman istənilən formaya müxalifətin geyinməsinə asılı olmayaraq, istənilən xarici beynəlxalq təşkilatda trening keçməsindən asılı olmayaraq, onun qalib gəlməz imkanı sıfırdır. Zorlasa Azərbaycan hakimiyyətə gəlmək tendensiyasına biz son qoymuşuq və buna da imkan verir.
Bunlar arxada qaldı. İndi qabağa baxsaq, hansı islahatlar nəzərdə tutulur Azərbaycan inkişafını təmin eləmək üçün? Məqsəd, hədəf və zaman məhvumları varmı?
Bəli, var, zaman məhvumları da var, hədəflər də var. Bundan sonraki məqsəd, əsas məqsəd Azərbaycan xalqına firavan bir həyat bəxş etməkdən ibarətdir. Onun işğal olmuş torpaqlarını geri qaytarmaqdan ibarətdir. Azərbaycanda qayda qanunun hökm sürdüyü, insanların sərbəst düşünüb sərbəst hərəkət etdiyi bir cəmiyyətin quruculuğudur. Və bu prosesdə bu istiqamətdə biz ciddi addımlar atırıq. Azərbaycan prezidentinin seçki dövrü bəyan elədiyi, vəd verdiyi şüarlar, səsləndirdiyi tezislər, insanlarla söhbətdə ortaya qoyduğu məsələlər bugün proqramlara, konkret fəaliyyət proqramlarına çevrilib sahələr üzrə həyata keçirilir. Və düşünürük 2008-ci ilə biz boş əlindən getməyəcəyik. Azərbaycan üçün 2003-cü ildən keçən 5 il müddətində Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan Respublikası üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün kifayət qədər inkişafın göstəriciləri olan danılarına gedəcək.
Siz Azərbaycan variantı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. Həm söhbətimiz Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbə müdiri Əli Həsənovdur. Mən sizə bir şey deyim, o firavanlıqdan siz danışdınız. Mənim bir üç gün olar maşınım xarabdır və avtobusla, metro ilə, taksi ilə gedib gəlirəm. Nələr işitmədim mən bu üç gündə? Bu saat məsələn hərbi çağırış vaxtıdır da. Elə eşidirsən ki, biri deyir ki, uşağı Bakıya düzəltmək üçün filan qədər aldılar, Bakıya düzəltdilər. O birisi deyir ki, nə bilim, tibbi komissiya təsdiq eləmək üçün pul istədi, dava saldım, xeyir olmadı və s. Baxırsan, əhalinin böyük əksəriyyəti şikayət edir. Bax, körpü salonlardan narazıdırlar ki, hərəkət iflic eləyib. Merdən narazıdırlar ki, o uşaq oyuncağını söküb yığan kimi asfaltı qazıyır, təzdən eyni asfaltı, təzdən asfaltlayır. Hər dəfə də deyirlər, bax bu ifadə çox tez-tez səslənir ki, özlərinin, yəni sizlərin, nə vicinə, xaricdə müalicə olunurlar, uşaqlar Amerikada, Avropada təhsil alır. Yaxşı, bu Azərbaycan variantı firavanlığa aparırsa, bu ancaq yuxarılar mı üçündür? Əgər belə deyilsə, niyə aşağılarda bu belə zəif hiss olunur?
İş olan yerdə problem də olar. Bir müddət əhali şikayət eləyirdi ki, Bakı şəhərində artıq nəqliyyat əlindən hərəkət eləmək olmur, dövlət bu tıxacların qarşısını almaq üçün heç bir iş görmür, bu nə zaman olacaqdır, bu neft pullarından istifadə edib şəhərin infrastrukturları, yolları, nə bilim planları niyə inkişaf etdirilmək? İnkişaf etdirilmə görürsünüz, belə ağzı görsəklər də tapılır ki, bundan da narazılıq nümayiş etdirir. İstənilən halda 2 il müddətində, qısa müddətdə Bakı şəhərində əlbəttə 9 körpü və digər yol qovşağı keçidlərin tikilməsi bu çox nəhəng möhtəşəm bir haldır. Buna insanlar sevinməlidir ki, bu müvəqqəti çətinlikdir. 2 il bu çətinliyə dözək, amma 2 ildən sonra biz artıq buradan deyək ki, Novxaniyə getmək üçün və yaxud buradan aeroporta getmək üçün saatlarla probkalara, o tıxaclara düşüb qalmayacaq. O bir tərəfdən dəfələrlə şikayətlər olur ki, kanalizasiyamız işləmir. Yaxşı, kanalizasiya işləmir ki, Hacıbala Abutalıoğlu hava ilə çəkib aparmayacaq ki. Bakıda bilirsiniz ki, kanalizasiyalar zadlar hamısı 50 il, 30 il bundan qabaq çəkilmiş kanalizasiyalardır. Yeni binalar tikilir, yeni massivlər salınır, inkişaf etdirilir, asfalt qoyulur. Sabah ehtiyac olur ki, bu sahənin inkişaf eləmir, kanalizasiyasında problem yaranıb, qazılır, o yenidən qurulur. Bilirsiniz, şəhər həyatı, şəhər təsərrüfatı məhz belə dinamik tikinti, quraşdırma, infrastruktur şeyləri keçirəndə insanlara bəli, müəyyən problem yaradır. Amma insanlar da anlamalıdır ki, bu müvəqqəti şeydir. O ki, qaldı Azərbaycanda səhiyyənin, təhsilin, sosial sahənin vəziyyəti, biz hakimiyyət olaraq burdakı problemləri görürük, onlardan qaldırması yollarını da bilirik. Ona görə də biz bəyan edirik ki, bəli, dövlətin birinci adamı da, ikinci, üçüncü adamı da iclaslarda bəyan edir ki, o sahədə problemlər aradan qaldırmaq lazımdır. Və əgər əhali hesab edir ki, bizim övladlarımız xaricdə təhsil alır, biz xəstələrinə gedib xaricdə müalicə olunuruq, bunlar hamısı da şayədir və inanın ki, %90 vəziyyətdə böhtandır. Amma inanın ki, bu problemləri biz görürük və bu problemlərin aradan qaldırılması ilə məşğuluq. Əgər biz bu körpü tikməsəydik, bizi daha çox tənqid eləməli idilər. Bu ilə yolda qazıb kanalizasiyanı oradan düzəltməsəydik, bizi tənqid eləməli idilər. Biz ona görə bunları eləyirik ki, bu aradan qalsın. Real vəziyyəti görəndən sonra insanlarımız herhalde anlayır, başa düşür ki, biz onlar üçün işləyirik.
Söhbət eyin həm də inam etibar problemlərindən gedir. Sualın, ilk sualda da ya, o dolayısıyla da olsa o sualda olur. Ama ben bir şey soruşmak istəyirəm. Bugünkü hakimiyyətin sizin, məhz o Azərbaycanın inkişafına nail olmaq yolunda ən büyük problemi nədə görürsünüz?
İnsanların mentalitetini dəyişməkdə. Ən çətin məsələ budur. Bəzən görürsünüz, deyirlər ki, filan məktəbdə direktor düzgün işləmir. O direktoru çıxarıb başqa bir direktor qoyursan, baxırsan ki, həmin şeydir. Yəni, müəyyən qədər burada tək qanun qəbul eləmək, kadr dəyişmək, insanları islah eləmək deyil, insanları mövcud şəraitdə, belə deyək ki, demokratik dövlət şəraitində işləməyə və öz maddi mənəvi ehtiyaclarını ödəməyə öyrətməkdən ibarətdir. İnsanlarda biraz təfəkkür, dövlətçilik təfəkkürü güclənməlidir. İnsanlarda ictimai təfəkkür güclənməlidir. Bilirsiniz, hər şeyi qanunla yazmaq olmaz. Cəmiyyətdə bir ictimai davranış norması formalaşır ki, bu da hər bir insanın intellektinə uyğun olaraq cəmiyyətdə ümumi hərəkəti tənzimləyir. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlətdə nə olunursa, yolu da, deyək ki, yol qırağında vurulan işarələri də, digər də bu bütün millətə xidmət edir. Bu dövlətin deyil, millətindir. Elə bir şey qəbul olmuş bir norma var ki, gedib jekdən arayış alanda ora pul verməlisən. İnanırsan, hərdən mən özüm girirəm jekə arayış alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm, daha yəqin ki. İnsanların təfəkkürünə belə bir şey qalıb ki, kimdən nə alırsansa ona pul verməlisən, kimə də nə verirsənsə onun deməli belə deyək ki, haqqını almaq.
Ümumiyyətlə, rüşvətin 90% qanuni işlərə görə verilir.
Ümumiyyətlə, doğrudur. Bu, insanların mentalitetindən bu yığışmalıdır ki, məktəbdə müəllimə dövlət maaş verir və bu uşağa dərs deməlidir. Əlavə onun cibinə pul qoymaq lazım deyil ki, sənin uşağından məxsus məşğul olsun. Və belə vərdişləri biz yaratsaq cəmiyyətimizdə, inanın ki, müxalifətimiz də yaxşı müxalifət olar, iqtidarımız da yaxşı iqtidar olar, cəmiyyətimiz də yaxşı idarə olunur.
Elə bu söhbəti davam eləyək, yəni insanlardan, kadrlardan söhbət gedir. Cəmiyyətin, onun iqtisadakçısı kimi mətbuatın da bir bölümündə, bir qismində belə bir fikir çox təkrarlanır ki, Azərbaycanda nəinki gələcəyi, hətta bugün barədə də hakimiyyətdə aydın təsəvvürü olan ümumi qüvvə yoxdur. Tez-tez prezidentin daxili işlərə kifayət qədər diqqət yetirməməsi haqqında, ətrafdakıların güc mərkəzinə çevrilmək üçün bir-bir arasında savaş aparması haqqında xəbərlər yayılır. Hətta bəzi məmurların bunu təsdiq edən çıxışları da səslənir.
Mən düşünürəm ki, bunların çoxu məqsədə uyğun şəkildə yayılmış, belə deyək də, hakimiyyəti nüfuzdan salmaq istəyən insanların mülahizələridir. Əvvəla Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı bizim çox aydın təsəvvürümüz var və bu təsəvvür də 95-ci ildə bizim qəbul elədiyimiz konstitusiyada öz əksini tapıbdır. Azərbaycan hüquqi demokratik dövlət qurmaq istəyir. Bu dövlətdə yaşayan vətəndaşların hamısının hüquqları da, vətəndaşlıq məsuliyyəti də öz əksini tapıbdır. Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətinə ölkənin prezidenti rəhbərlik edir və prezidentin bu qısa müddətdə, yəni bu 3 ildə həyata keçirdiyi siyasət, daxili xarici siyasət onu göstərir ki, prezident ölkənin sabahı haqqında kifayət qədər biliyə, nəinki biliyə, eyni zamanda mülahizələrə və proqramlara maaşdır və proqramın həyata keçirilir. Azərbaycan kifayət qədər yaxşı idarə olunur. Azərbaycanda anarxiya yoxdur, Azərbaycanda məmur özbaşınalığı yoxdur, Azərbaycanda o həddə qayda qanunsuzluq falanlıq yoxdur. Bəli, bizim də problemlərimiz var, korrupsiya da bizdə var, qanun pozuntuları da var, amma bu harda yoxdur ki? Götürün, baxın, deyək ki, ölkə imicini göstərən beynəlxalq təşkilatdan keçirdiyi sorğuları. Bəli, biz hələ istədiyimiz yerə qalxmamışıq, yuxarı səviyyəyə çatmamışıq. Amma Azərbaycan perspektivi ilə bağlı bütün o təşkilatlarda kifayət qədər optimist fikir var ki, Azərbaycan öz perspektivlərini görür və ona doğru dinamik hərəkət edir və bu da çox uzaqda deyil.
Düzgün başa düşürəmsə, hakimiyyətin daxilindəki qüvvələr arasında qadağan olunmuş qaydalarla mübarizə faktının olmamasını deyirsiniz. Başa düşürsünüz də mən nə edirəm burada? Hacı məsələsi də hallanır bu məsələlərdə, burada o nazirlərin həbsi məsələləri də hallanır.
Bunu istisna etmək olmaz və bunun qarşısını 100% almaq da mümkündür. Adi bir dənə futbol komandasında 11 nəfər meydana çıxıb 90 dəqiqə ərzində qarşıdakı komandaya mübarizə aparmaq istəyən 11 nəfərin içərisində də bəzən hamı bir-birini doğru anlamır, lazım olan qədər qayğını diqqəti göstərmir və onun yerini düzgün qiymətləndirmir. Bu, insan psixikasında belə bir özünə məxsus eqoizm var. Nazirdə də bu ola bilər, dövlət məmurunda da ola bilər, əlbəttə, ola bilsin, başqa hansısa mənim deyək ki, vəzifə rangında duran başqa bir şöbə müdürü mənə qısqanclıq eləyə bilər və mənim müvəffəqiyyətimə sevinməyə bilər. Amma bu o demək deyil ki, biz bir-birimizə mübarizə aparırıq. Bu sadəcə olaraq insanların daxilindən gələn bir özünə məxsus eqoizmdir ki, bu məmurda da özünü göstərir, adi vətəndaşlar dediyim kimi bir dənə adi futbol komandası. Belə şeylər ola bilər, amma bu əsas məsələ odur ki, dövlət daxilində tendensiya olmasın, kütləvi hal almasın. Yəni dövlətin 30 dənə naziri varsa, bunun 30 da bir-birinə müharibə aparmasın, bir-birinə qarşı mübarizə aparmasın. Ola bilər, hansısa bir nazirin başqa bir nazirdən xoşu gəlməyə bilər, onun müvəffəqiyyətinə sevinməyə bilər, onunla bağlı hansısa mətbuata kompromat da buraxa bilər. Olar belə bir şeylə, bəyər ailədə olmur mu belə? Ailənin görsən, övladın biri gəlir o birisi haqqında doğru düzgün olmayan informasiyanı valideynlərə çatdırıb onu valideynlərin gözündən salmaq istəyir. Belə hallar ola bilər. Bu mövcuddur. Bunun qarşısını almaq da mümkündür. Çünki insanların yenə verəm, intellekti də fərqlidir, dünya görüşü də fərqlidir, psixikası da o özünə, eqoizminə münasibəti də fərqlidir. Belə şeylər ola bilər. Bunu amma əsas məsələ budur ki, aparıcı tendensiya çevrilməyə qoymayaq.
Çox yaxşı bir İndi vacib məqamlardan da biri də hakimiyyətin digər cəmiyyətin digər sektorlarına münasibətindən asıldı. Mən hakimiyyət müxalifəti münasibətləri nəzərdə tuturam. Hələ eramızdan əvvəl bir Roma tarixçisi Tit Livi yazırdı ki, partiyalar arasında mübarizə həmişə xalq üçün müharibədən, aclıqdan, epidemiyadan, Allahın istənilən başqa qəzəblərindən daha ağır bəla olub və olacaq. İndi ola bilsin ki, zaman nələrisə dəyişib, amma hər halda partiyalar arasındakı mübarizənin bütövlükdə dövlət üçün və bütövlükdə cəmiyyət üçün potensial təhlükə mənbələrinin biri olaraq qaldığı danılmazdır. Biz əgər gələcək Azərbaycanla danışırıqsa, Azərbaycan variantının yeni variantdan danışırıqsa, inkişafdan danışırıqsa, bu münasibətlər necə olacaq, necə olmalıdır və siz onları təmin edə biləcəksinizmi ki, Azərbaycanda hakimiyyət, müxalifət münasibətləri daim inkişaf üçün impulsdan çox daha çox təhlükə mənbəyi kimi olub. Bunlar həmişə düşmən tərəflər olublar. Bax, bu sahədə bir dəyişiklik biz gözləyə bilərik mi və gözləyəcəksə nə cür onu siz planlaşdırırsınız?
Mən o deyimə bir başqa bir məşhur deyimə əlavə eləmək istəyirəm. Məşhur ingilis ictimai dövlət xadimlərindən biri bəyan eləmiş ki, demokratiya dövlət idarəçiliyinin ən pis formasıdır. Təəssüf ki, ingilis xalqı bunu seçdi. İndi bilirsiniz, demokratik cəmiyyətdə partiyalar arası mübarizə bu qaçılmaz, qarşısı alınmaz bir prosesdir. Hər bir partiya müəyyən təbəqəni öz ətrafında cəmləşdirərək, onların maraqlarının ifadəçisi rolundan çıxış eləyərək bir ictimai instituta çevrilir. Və bu ictimai institutun qarşısında duran əsas vəzifə mövcud hakimiyyəti ələ almaq və öz proqramlarını, öz tərəfdarlarının maddi mənəvi ehtiyaclarını həyata keçirmək, ödəməkdən ibarətdir. Azərbaycan da belədir. Və ona görə də partiyalar arası münasibətlər həmişə rəqiblik əsasında qurulur və qurulmalıdır və qurulacaqdır. Bu belə də olmalıdır. Başqa cür mümkün deyil. Ola bilər, koalisiya bir qrup partiya birləşir, bir koalisiya yaradır ki, tək başına biz bu hakimiyyəti götürməyə qabil deyilik, götürsək belə idarə eləməyə qabil deyilik, birləşək, götürək, idarə eləyək, əhalinin ehtiyaclarını ödəyək, ödəyəməsək, başqa bir partiya gəlir. Amma təəssüf olsun ki, keçid dövrünü yaşayan dövlətlərdə, xüsusilə Azərbaycan da o prosesi yaşayır. Yani o bir ictimai siyasi düşüncə tərzindən yeni bir ictimai siyasi düşüncə tərzindən bunu farmasiya adlandırmıram. Farmasiya demək olar. Bir iqtisadi münasibətlər sistemindən yeni bir iqtisadi münasibətlər sisteminə, bir sosial münasibətlər sistemindən yeni bir sosial münasibətlər və bütün sahələrdə. Keçid dövründə yaşayan dövlətlərdə həmişə belə olur. Nədənsə görünür burada daha çox yarış əhval ruhiyyəsi deyil, mübarizə əhval ruhiyyəsi. Və bu mübarizəni biz bəzən müharibə kimi başa düşürük. Düşmənçilik kimi başa düşürük. Məsələn, mən bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında iki partiya daim hakimiyyət onunla mübarizə aparır. Seçkidən sonra uduzan gəlir udanın əlini sıxır, təbrik eləyir, deyir ki, mən sənə oponentin olaraq qalacağım, amma sağ ol, sən qalib gəldin, ölkənin 5 il taliyyə səndən asılıdır. Və onlar arasında normal əfəndi münasibətləri olur. 5 il müddətində onlar müharibə eləmir. 5 il davamlı o oponent hakimiyyətə gəlmək onunla mübarizə aparmır, rəqibliyə eləyir. Aponentliyə eləyir. Amma hər gün çıxım küçüyə ki, bu hakimiyyət istifa versin, mən gəlim bu yerinə, belə şey davam eləmir. Biz de onlar bizim gördüğümüz burada keçid dövrünün xarakteristikasıdır. Əlbəttə, istənilən yaxşı cəmiyyət diyalog ehtiyacına malikdir. Hər bir cəmiyyətdə ən qabiliyyətli insanlar, ən qabaqcıl fikirlər, cəmiyyətin süzgəcindən süzülüb, belə deyək ki, reallaşması vacib olan proqramlar bir komandada ola bilməz. O komandan hakimiyyətə gəlmiş, qalib gəlmiş komandan vəzifəsi ondan ibarət ki, təkcə özünün dünya görüşünü, özünün istədiklərini, özünün bildiklərini, ona səs verənlərin tələblərini həyata keçirməsin. Bütün cəmiyyətin ən yaxşı tələblərini müəyyənləşdirsin, ümumiləşdirsin, həyata keçirsin. O mənədə biz müxalifətlə diyaloga ehtiyacımız var. İstəyirik ki, müxalifətdəki yaxşı fikirləri götürək, həyata keçirək. Onların da ehtiyacı ödənsin, o fikirlər həyata keçdiyinə görə, proqramlar reallaşdığına görə. Biz də sabah xalq səhərsində deyək ki, bunlar dediyini də biz elədik. Da, indi alınmadı da. Və yaxud da alındı, belədir. Mənə də görmək, bunun zamana ehtiyacı var. Mənə zamandan sonra bu münasibətlər də əfəndiləşəcəkdir. Partiyalar arası münasibətlər də normal olacaq. Partiyalarının dövlət arasındakı münasibətlər normal olacaq. Uduzanı da biz lazımınca dəyərləndirəcəyik. Udanı da onlar lazımınca dəyərləndiriləcəkdir. Cəmiyyət həyatından heç kim belə deyək, təzird olunmayacaqdır. Uduzan da cəmiyyətdə öz yerini biləcəkdir. Öz yerində ona layiqli hörmətini alacaqdır. Udan da öz yerini biləcəkdir ona. Bunun zaman lazımdır. Hər halda mən Avropa dünya ölkəsində belə şeylər görmürəm artıq. O inkişaf eləmiş 30-40 illik belə demokratik idarəsi təcrübəsi olan ölkələrdə bu şeylər yoxdur. Bu 5-10 illik demokratik təcrübəsi olan dövlətlərdədir və bunun da görünür müəyyən zamana ehtiyacı var.
Bunun üçün daha böyük resurslara malik olan bir tərəf kimi hansısa addımlar atmağa hazırsınızmı?
Biz dəfələrlə bəyan eləmişik ki, müxalifət də yeniləşməlidir. Bizdən onlar tələb edir ki, yeniləşin, söz azadlığını qəbul edin, cəmiyyətdə tənqidə dözümlü olun, demokratik idarəsi prinsipləri mənimsəyin və həyata keçirin və başqa-başqa-başqa da onların hakimiyyətə bilirsiniz tələbləri var, həmişə onu serial səsləndirirlər. Biz də onlardan tələb edirik ki, onlar da yeniləşsin. Onlar da dövrünün zamanın inkişafına uyğunlaşsınlar, onlar da partiyaları daxilində bir demokratik idarəsi formalaşdırsınlar, onlar da şəxsiyyətə pərəstişdən partiyalar daxilində uzaqlaşsınlar, partiyaları normal bir ictimai instituta çevirsinlər, proqramlar işləsinlər, hazırlasınlar. Biz də onlardan tələblərimiz var, onların da bizdən tələbləri var. Mən düşünürəm ki, qarşılıqlı şəkildə biz bu dövrün zamanın çağırışlarına cavab verib, reaksiya verib və özümüzü uyğunlaşdırmalıyıq.
Təşəkkür edirəm, Əli müəllim. Hamınızı arzu edirəm ki, biz o işıqlı Azərbaycanı görək.
İnşallah.
Hörmətli dinləyici, mən sizin tapşırdığınız sualı Əli Həsənova çatdırdım. Öz suallarımı da verdim. Cavabları eşitdiniz. Nəticələri özünüz çıxarın. Amma bəlkə də hələ tələsməyəsiniz. Yaxın verilişlərimizin birində daimi dinləyicilərimizin proqram haqqında indiyə də səslənmiş fikir və ideyalar barədə mülahizələrini söyləmə imkanı olacaq. Hələlik isə Azərbaycan variantı axtarışlarını davam etdiririk. Verilişi mən Arif Əliyev, prodüserimiz Qabil Abbasoğlu, səs rejissorumuz Ruslan Abdullayev hazırlamışdı. Qonağımız isə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov. Sağ olun.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyim Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq. Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın lafanın yaşını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.